Trouwe Vader, ons is so bewus van u sorg, u genade, dat u vir ons omgee. Ons is so geneig om menslik te dink van u, dat ons probeer dink dat u soos 'n mens moet redeneer, soos 'n mens moet dink, soos 'n mens moet doen. Maar u is soveel groter, almagtiger en alwyser as die mens. Ons verstaan nie, Vader, waarom u sekere dinge op sekere tye doen nie. Maar ons weet dat u nooit u kind wil en sal benadeel nie. En wanneer ons swaar kry, dan weet ons dat die manier is om vir ons te sê dat ons 'n oomblik moet stilstaan en kyk en dink oor ons geloof. Doen ons wat u sê. Leef ons in die krag van die opstanding van Jesus Christus. Vader, ons moet opkyk. En soos wat ons aan die begin van ons erediens as gemeente verklaar het, ons hulp is in u naam. Sonder u hulp, sonder u krag, sonder die bystand, kan ons niks doen nie. Wil ons niks doen nie. Daarom bid ons dat u, ja, in ons swaarste aanvegtinge, hand van liefde sal toevou om ons. Ons sal dra, want u weet die beste. Geef vir ons ook die berusting, as dinge nie verloop soos wat ons hoop en wil nie. En geef dat ons sal altyd onthou, dat die vir die kinders sorg, soos wat ons moet versorg word, en nie soos wat ons wil versorg word. Ons bid het, met daardie wete, dat u vir ons lei deur die Gees, ook as ons die woord lees. Ook waar ons nou moet voorbereiding doen, want ons wil volgende week preek, dat Christus gesterf het, dat ons kan lewe. Lei ons deur die woord en die Gees. Wees ons naby. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Ons lees Johannes 8. Ons gaan volgende week ook verder uit Johannes 8 uitlees vir hierdie voorbereiding en nagmaal. En ek lees dit wel in die ou op die 53 vertaling. Nou die eerste 11 verse handel oor die vrou wat op oorspel betrap is en bring hulle haar na Jesus toe met daardie versoek. Wat moet hulle met haar doen? Ons Moses sê, stenig haar, wat sê, u moet ons doen? En hulle het gedoen om Jesus te versoek. En dan sê Jesus, die een wat eerste klip het, dat hy die eerste klip gooi. En dan loop hulle allemaal weg. Maar nou staan daar nog een kringetjie mense rondom Jesus. En dan lees ons nou vanaf vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal seker lig nie in die duisternis wandel nie, maar die lig van die lewe hê. Toe sê die fariseërs vir hom, jy getuig van jouself, jy getuienis is nie waar nie. Jesus antwoord en sê vir hulle, al getuig ek ook oor myself, my getuienis is waar, omdat ek weet van waar ek gekom het, en waarin ek gaan. Maar julle weet nie van waar ek kom en waarin ek gaan nie. Julle oordeel volgens die vlees. Ek oordeel niemand nie. En oordeel, hè? My oordeel is waar. Omdat ek nie alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. Dit wat ook in julle wet geskrywe is, dat die getuienis van twee mense waar is, dit is ek, wat van myself getuig, en die Vader wat my gestuur het, getuig van my. Hulle sê toe vir hom, waar is u Vader? Jesus antwoord, julle ken my nie, en ook nie my Vader nie, en as julle my geken het, so julle ook my Vader geken het. Hierdie woorde het Jesus gespreek by die Sadukees, terwyl hy in die tempel geleer het. Niemand het hom gevange geneem nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. Waarom vier ons nagmaal? Ons moet nou weer op die kalender, dat het vandag voorbereiding is, en volgende Sondag nagmaal. Ouderinge het seker klaar huisbesoek gedoen. Oor die huisbesoek vir u gevra, het jy begeerte om nagmaal te gebruik? Het jy vrymoedigheid om nagmaal te gebruik? En ons het ja gesê. Maar wat het ons bedoel? Het is al regtig gedink, wat beteken dit? En dan volgende Sondag het ons nou nagmaal, die kerk lekker vol, die Sondag daarna, dan is nou lekker tyd om bykie uit te gaan, want nou so'n stankie mos vol. Ons kan nou weer hou vir 3 maande. Wat denk God al? Hoe lyk ons lewe? Die lewe van mense wat sê, ek glo. As Jesus hier in 'n gesprek met die Fariseërs, waar hy vir die kerkleiers, die Fariseërs, sê, julle ken God nie. En nou wil ek vir jou vra, ken jy vir God? Ken jy regtig vir Jesus Christus? Sekere absurde vraag om vir het hopper te vraag. En nou moet ons miskien net een oomblikje stilstaan en denk, maar wat bedoel ek as ek sê ek ken God? Ek ken vir Jesus Christus. Wanneer ken een mens iemand. Wat hier dan sê ons, maar ons ken hierdie persoon of daardie persoon. Ek het dalk een keer in 100 tyd vir Joos van der Westhuizen ontmoet, ek ken hom. Of, ek ken vir Jacob Zuma. Ek ken hierdie ou, dalk het een of ander mistanger of muziek ou daar by my in die huis ingekom, of het ek kom, het hy een CD geteken toe ek by sy concert was. Is dit kennis? Nee. Kennis is wat wanneer ek weet wie iemand is, wat sy voorkeure, wat sy afkeure, en iets meer is, en soveel meer God, wat ons een hele Bybel van gekry het, om te sê, maar wie is God, en wat doen hy? Wat is Godse voorkeure, En wat is Godse afkeure? Jy nou maar, soms so vir die interessantheid. Lees, kom ons die Dawidse geskiedenis. En gaan kyk 'n bietjie, hoeveel dade van Dawid het God goedgekeur? Dalk 1. Hoeveel dade van Dawid het God afgekeur? Die res. Hoekom? Met Dawid net soos elkeen van ons mens was, God geken het, maar nie opgetree het, soos Godse kennis, wat hy geopenbaar het in sy woord. Hierso die arme vrou wat op oorspel betrap is, nou ek het al vorige keer oor hierdie gedeelte gepreek, sy is op oorspel betrap, hulle bring nie die man saam, nou kom hulle om Jezus te versoek en sê, maar die wet van Mooses sê, die wet sê, stene gaar, maar wat sê u? Nou antwoord Jezus hulle nie eers nie, aanvankelijk. Hy wil vir hulle sê, maar dink 'n bietjie, wat doen julle? Maar hulle dink nie. En dan wanneer hy sê, dat die een wat sonder sonde is, met ander woorde, die een wat nie aandadig is aan hierdie vrou se uitvang nie, dat hy die eerste klip gooi. En dis kom nou nog ander mense, ander fariseers daar om was, nie gegaan oor die sonde nie, het gaan daar oor dat, as ek een beskuldiging gebring het na iemand, en hy word skuldig bevind deur die kerkleiers, dan moes die een by die beskuldiging gebring het, die eerste klip gegooi het. Niemand gooi die klip nie, hulle loop allemaal weg, want hulle besef, ons het hier verkeerd opgetree. En wanneer Jezus dan verder gaan, en hy praat met hulle, oor juist hier die kennis van God, dan sê hy, julle ken my nie, en julle ken my Vader nie. Hoekom nie? Hoekom kan die kerkleiers en die kerkmense nie vir God ken? Omdat hulle baie praat oor God, maar weinig met God praat en amper nooit luister wat sê God. Dan praat Jezus hier oor die oordeel. Die oordeel. En dan gaan julle, Jezus sê hier, ek oordeel niemand nie. En dan is die oorspronkelijke Griek sê, op hierdie oomblik, oordeel ek niemand nie, maar as ek oordeel, en ek gaan julle in die toekoms oordeel, want julle gaan voor my regterstoel staan, dan gaan my oordeel waar wees. Dus hier begrippe wat by mekaar gebring word, wat ons nie altyd oordink nie, en dit is oordeel en waarheid. Nou moet ons, as ons die woordjie oordeel hoor, moet ons mooi onderskei wat word bedoel met oordeel, want ons het twee woorde wat ons saam met oordeel gebruik, wat eintlik half teenoorgestelde betekenis het. En die eerste is veroordeel of beoordeel. Nou, oordeel en beoordeel behoort ons omtrent dieselfde, moet ons daar die begrip oor kry van ek toets jou. Beoordelaar by jou competitie, beoordeel, toets. Maar oordeel en veroordeel beteken, jy druk die toets en jy kom nie uit waar jy moet uitkom nie. Ons kry ook oordeel, en ons is nou daarvan gesing ook, een oordeel vol geheimenis wat meld dat sy volk regverdig is. Een oordeel wat sy volk bevry het. sing ons in Psalm 48. En dan het ons ook nou net gesing van mense wat verstrik raak, vasgevang word en uiteindelik dood gaan, omdat hulle nie luister na God se wette nie. God het vir ons sy woord gegee dat ons hom kan ken. Nie een van ons mag ooit sê, ek het nie geweet nie. Want ons het elkeen genoeg Bybels, genoeg verstand, ons kan lees. Ek moet nou soos ek die Bybel lees, vra maar, wat leer ek hier van God? Hoe leer ek God sy voorkeure en sy afkeure? Hoe praat God met my in hierdie gedeelte? Ek moet nie net Bybel lees om te sê, ek het al nie Bybel hierdie jaar deur gelees nie. Dit help niks. So Bybel lees is die gesprek, God praat met my. God praat met my in die geskiedenis, in die wysheid en in die profesie. En hy sê vir my, dis wie ek is. Meeste van ons het al beleidnis van geloof afgelê. Ons het gesê, ek ken God. Vir as eerste om ook geken. Maar het het nie al vrygespreek nie. Dat die kennis van God verkeerd gebruik. Uiteindelik, as Jezus hier sê, ek is, is dit die woorde wat die fariseers uiteindelik bring, dat hulle voor Pilatus en voor die Joodse raad sê, Jezus moet gekruisig word. Hier is die tweede uitspraak wat Jezus sê, ek is. Ek is die lig. Lig, waarheid, lewe. Lig is wanneer daar niks verkeerd is nie, wat ek alles duidelik en helder kan sien, en dis die lig wat die Here vir ons gee soos hy Bybel lees. Die waarheid is dit wat in die Bybel is wie God is. En dit is die kriteria wat God gebruik as hy sê ek oordeel. Nie van ons het 'n keuse gehad of ek God leer ken. Elkeen van ons is ergens in 'n Christelike huis gebore, groot geword, ons het ons geloof saam met ons moedersmelk ingekry. Waar die Here met ons gepraat het. Waar die Here gesê het, ek gee vir die volkome verzoening vir al jou sondes. Ek het nie gevra waarvoor, ek het dit gekry. Volgende week as ons uitgenooi word, kom allemaal na my toe, kom koop sonder prys en sonder geld, kom, verniet, jou verlossing is verniet. Die feit dat God vir jou sê, jy kan my leer ken, ek die enigste ware God is verniet. Maar die verniet het 'n verskriklike duur prys gehad. Toe Christus aan die kruis gesterf het om vir jou te betaal. Nou is die vraag. En dit is wat ons nou ook hierdie week in ons voorbereiding moet doen. Ken ek God? En as ek God ken, dan moet ek myself as mens leer ken. My swakte, my sonde, my ellende. Maar saam met my ellende besef, moet ek besef die genade van God in Jesus Christus. En saam met haar die besef, weet maar, Christus ook vir my sondes gesterf. En dis die waarheid, die vraag nou, en dit is waarmee ons moet worstel, is wat maak ek met hierdie gratis genade? Wat maak ek met die verlossing wat ek het? Wat maak ek met die feit dat ek God kan ken? Hoe goed ken jy God? En dit is waar ons geplig, om maar weer en weer te lees en te leer, om onsself te toets. En God sê precies vir ons in sy woord, as ek voor die rechter toe gaan staan, wat gaan hy vir my vraag? Die hele Bybel asem dit. Ek hoef nie bang te wees om uiteindelik voor die rechterstoel van Christus te verskyn wanneer hy oordeel nie. Want ek weet ons wat gaan hy sê. Of weet jy? En as jy nie weet, dan die week om met jy te werk en te gaan dink. Wat sê ek? Vir God, Jezus Christus, wanneer ek voor sy rechterstoel gaan staan. En dan moet jy maar die nagmaalformulier gaan lees. Elke deel van die voorbereiding. Wat preek hier die nagmaal? Hoe is die oordeel van God wanneer hy sê, die lichaam van Jezus Christus is gebreek en sy bloed is vergiet. Wat beteken het vir jou wat die broodjie neem en uit die beker drink om te sê, het is die volkome versoening vir al jou sondes. Jezus oordeel vir jou. Sy woord sê, wat is sy voorkeur? Wat is sy afkeur? En hoe jy moet optree. Het jy gehoor toe ek gelees het in vers 20 hierdie woord dat Jezus spreek by die skatkis? Die skatkis. Het is maar een van die maniere waarop die Heere vir ons toets en sê, hoe dankbaar is jy? Hoeveel gee jy vir my? Die makkelijkste manier wat ons het kan toets is maar in ons beursies. Dit kan die mense daar buiten sien. Maar die finale toets is wanneer jy die Heere in die oë kyk, die Heere van die lig, die Heere van die waarheid, die gekruisigde Jezus het sê, jy is hier voor my, ek oordeel, wat denk jy, moet my uitspraak wees, veroordeel, of, een oordeel, wat jou bevry, wat gaan die Heere vir jou sê, Amen. Kom ons dank saam. We oordeel vol geheimenis wat meld dat God rechtvaardig is. Ons juig oor die oordeel wat sy volk verblij het, wat sy volk bevry het. Here, ons doen nie ons beste vir u nie. Ons gee nie ons hele lewe, soos wat Jezus sy hele lewe gegee het. Lei ons in u lig en u waarheid, dat ons daarin kan bly en leef. U kan baie goed leer ken, soos ons weet, hoe ons elke dag moet leef, omdat ons weet, dat Christus die volkome versoening vir al ons sondes gebring het. Ons smeek dit. Ons enigste pleitgrond is die kruisdood van ons Here Jezus Christus.